Það er risastórt gat í samgönguáætlun eins og að kom fram hér í áðan í máli háttvirts þingmanns Ara Trausta Guðmundssonar. Það er bráðnauðsynleg viðbót sem þarf að gerast og flýting á verkefnum sem þarf að eiga sér stað. Það deilir enginn. Það er algjörlega augljóst að þessar framkvæmdir vantar í samgönguáætlun eins og hún liggur fyrir að það þurfa að samþykkja eins og hún er í núverandi útgáfu. Það hefur komið fram í umræðinni að þær framkvæmdir sem vantar séu einmitt heppilegar fyrir veggjöld. Ég tel það ekki vera tilviljun. Það er of mikil tilviljun þarna til þess að sé það útskýraðan á þann hátt. Veggjöld eins og hefur verið sett fram hérna eru íþyngjandi því að allar spár sem við fengið, allar greiningar sem við fengið sína það að meðal umferðartími þrátt fyrir að við förum út í þessa framkvæmdir kemur til með að lengjast. Það verður ekki tímasparnaður af því að fólk er að kera sömu leiðina út að það er ekki að kera styttri leið. Það er ekki tímasparnaður og eldsneytissparnaður af því að fólk er einmitt lengur að keyra frá A til Ö. Þrátt fyrir að það verði farið í þessar samgöngubætur. Það er hægt að bera það saman við eða það er ekki gert neitt en það er bara ekki boðið að gera ekki neitt. Það var boðið stórsókn í samgöngumálum fyrir kosningar og í upphafi þessa ríkisstjórnarsamtals, samstarfs. En afurðin í þessari samgönguáætlun er langt undir meðaltali aldarinnar. Þessi stórsókn, hún sprakk síðan bara svona eins og dekk hérna undir þessir samgönguáætlun og þá þó samgöngur á þeirra og allir flokkar, til dæmis í Suðurkjördæmi hafa þvertekið fyrir það veggjöld ættu að vera á borðinu í upphafi kjörtímabils, þá var nú að redda stórsókninni með skattahækkun í formi veggjelda. Það hefur komið fram oft í umræðum hérna á þinginu að vegagjöld eins og þau eru sett fram á þennan hátt er skattahækkun. Það er ekki sambaralegt við til dæmis hvalfjörðargöng sem voru stytting. Venjulega leiðin var hvalfjörður. Styttingin sem að vegagjöldin byggu til voru göngin. Í þessari tillögu að þá er Reykjanesbrautin til dæmis venjulega leiðin og þá að setja vegagjöld á venjulegu leiðina. Ekki á krókin sem að fólk hefur þarf að taka eða það er ekki annar stytting þær í boði þannig að á venjulegu leiðina er sett auka gjöld, það er skattur. Í stjórnarsáttmála er einmitt talað það hvernig á að fjármagna þessa stór sókn, svo kölluðu. Það er á að nota eignatekjur eða svigrúm til eignatekna. En ef að grannt er skoðað að þá er verið að fara að setja hérna á þjóðarsjóð. Þar eiga að fara einhverjar eignatekjur í þjóðarsjóðin, 10-20 miljardar, að lágmarki 10 miljardar á ári. Þá samkvæmt fjármálaáætlun að niðurgreiða skuldir fyrir þessar sömu eignatekjur, svona óreglulegar eignatekjur, upp á 120 miljardar á fjórum árum, sem eru 30 miljardar þá á ári. Þar eru allar arðgreiðslunum sem gert er ráð fyrir farnar. Þar er þjóðarsjóðurinn að auki. Og svo á að, hérna, að fjármagna núna líka samgöngu áætlunina með eignatekjum. Það er búið að margt telja þessa eignatekjur á einhvern hátt. Þannig að þeir að vera að gagnrýna hérna, það séu að eiga nota veiðigjöld og ýmislegt svoleiðis í allar lausnin einhvern veginn. Það er ekki búið að gera það ennþá allavega. Það er búið að taka það af þannig að það er ekki einu sinni að nota það tvisvar, það er ekki einu sinni að nota það einu sinni. Þá má fólk líka hugsa það að það er verið að margt telja eignatekjum heila. Ég hef farið tóldið vel yfir það sem ég vil kalla innviðaskuld. Innviðaskuldin eins og bankahrunið varð til þegar við fallbankana og við endurreist bankana. Það þurfti að taka lán fyrir endurreist bankana og það þurfti að draga saman á öllum sviðum samfélagsins. Það bjó til þessa innviðaskuld. Þá farið það, yfir það ég ræði hérna í gær, hvernig með stofna efnahagsreikningin hérna í ræði háttis formanns fjárlaganefndar, Viljáms Þórs Þórssonar, að hvernig innviðaskuldin hefur enn orðið til. Hún passar saman með að við þá útreikninga, stofna efnahagsreikninga. Og þetta er skuld sem er ógreitt eftir bankarhrunið. Það er búið að borga bankarhrunið með einhverjum bankaskatti og þrotabúunum og svo framvegis sem þá eftir að borga innviðaskuldina og hana á að borga með veggjöldum, með skattahækkunum. Er það sanngjarnt? Ég bara spyr svona, finnst mér mjög augljósar spurningar. Bankaskatturinn, hann átti að borga fyrir samfélagstapið. En hann er afnuminn þrátt fyrir, einmitt, innviðaskuldin sé eftir. Það eru margar aðrar lausnir sem er breytað upp á í hefur breytað upp í þessum umræðum. Það kom fram í máli háttvirtsþingmanns Vilhjálms Árnasonar að því að mér minnir þar sem að það virtist ekki að hafa gengið eftir með til dæmis eignasölu eða losa sem þetta aðrar eignir ríkisins þá Isavia eða bankana, Íslandsbanka eða eitthvað þínlíkt. Þar á leiðandi þá þarf að finna einhverjar aðrar fjármögnunarleiðir og veggjöld eru fyrir valinu. En ef að stefnan er ennþá að fara í eignasölu, hvað gerist þá þegar að Íslandsbanki er seldur? Verður hann það andur nota til þess að borga þá niður veggjöldalánin og veggjöldin afnuminn strax? Það lítur ekki út fyrir það. Það var í lausn. Það geti jafnvel gerst áður en að veggjöld eru tekin eða byrja að taka veggjöld. Af því að það á ekki byrja að taka þau fyrir framkvæmdan tíma loknum og ef að áform ríkisstjórnarinnar, af því að það er því vantalega ekki fyrir eftir þessu kjörtíðumbilið lokið, að ef áform ríkisstjórnarinnar er að klára einhver eignasölu á þessu kjörtíðumbili, að þá ætti það að nást áður en að það þarf að taka veggjöld. Einhvers konar svoleiðis hugmynd gæti verið komið í staðin fyrir þessa veggjölda hugmynd. Við þurfum að sjá hvernig það þróast í fjármála áallinn og í frumvarpinu sem að boðið er hérna. En þrátt fyrir allt, að þá í áliti meirihlutans er farið mjög nákvæmlega yfir hvaða hugmyndir samgöngur á þeirra á að leggja til grundvallar því frumvarpi sem kemur hérna fram núna setna í vor. Það er ekki sagt bara Alþingi vill, það er, ég hef ekki heyrt til neinn vera á móti því. Og það þarf nauðsynlega að fara þessa framkvæmd sem liggja undir. Og það er ekki bara gefin tilmæli til ráðherra vinsamlegast fjármagnaði þessar framkvæmdir. Frá Alþingi. Heldur að sagt, fjármagnaði þessar framkvæmdir svona, með skattahækkunum, með veggjöldum, sem að leggjast alveg klárlega þyngst á suðvesturhornið. Á þá sem að fara í og úr vinnu, til og frá höfuðborgarsvæðinu. Ekki bara í vinnu til höfuðborgarsvæðisins, þetta er líka út frá því. Vissulega dreifist það á einhvern hátt til allra landsmanna sem að sækja þjónustu til höfuðborgarsvæðisins. En hlutfallslega dreifist það mest á íbúða suðvesturhornsins. Til viðbótar er það eða síðan áallin hérna um niðurgreitt flugfargjöld og þá er náttúrulega að fá feraðilar niðurgreitt flugfargjöld til þess að fljúa yfir vegatóllana og sleppa þá yfir við hvortækja. En kannski að lokum þá vildi ég aðeins minnast á störf nefndarinnar af því að nefndin sem umhverfis og samgöngunefnd hefur nú að sjálfsögðu smá áhrif á gangumála hvað samgöngu áhrifin varðar og nýjustu hreyfingar í þeirri nefnd voru að það var kosin ný stjórn yfir umhverfis og samgöngunefnd. Það var ákveðin sigur fyrir MeToo hreyfinguna. Þar sem að geranda var vikið úr trúnaðstarfi fyrir Alþingis. En að öðru leiti þá voru þar ákveðin vandkvæði en að minnstakosti punktur fyrir MeToo sem að ég fagna.
Þið málstekur Líneik Anna